Blaðsíða 89. Hugtak. Hvað er klám? Hægt er að skilgreina klám sem efni sem sýnir kynlíf og eða kynfæri í tengslum við misnotkun eða niðurlægingu á einhvern hátt. Við getum líka bætt við að klám sé til dæmis kynlíf sem settir í samhengi við kaup og sölu, stundum með og stundum án samþykkis og með þvingunum. Klám inniheldur oft ofbeldi og sendir þau skilaboð að það sé í lagi að beita ofbeldi og að það sé hluti af eðlilegu kynlífi. Engin skilgreining er til á klámi í íslenskum lögum. En í 210. grein almennra hegningarlaga stendur. Ef klám birtist á prenti skal sá sem ábyrgð ber á birtingu þess eftir prentlögum sæta sektum eða fangelsi alltaf 6 mánuðum. Sömu refsingu varðar það að búa til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan hátt út klámritum, klámmyndum eða öðrum slíkum hlutum eða hafa þá opinberlega til sýnis, svo og að efna til opinbers fyrirlestrar eða leiks sem er ósýðlegur á sama hátt. Frægasta par í heimi. Árið 1595 samdi William Shakespeare leikritið fræga um Rómeó og Júlíu. Sögusviðið í þessari þekktu ástarsögu er ítalska borgin Verona. Tvær stóra rættir, Capulet-ættin annarsvegar og Montag-ættin hinsvegar, eru svarnir óvinir og hafa eldað grátt silfur lengi. Allt í einu gerist það. Hinn 16 ára gamli Rómeó og Montag og hinn tæplega 14 ára gamla Júlía Capulet hittast og verða ástfangin upp fyrir haus. Þeim er hins vegar fullkomlega ljóst að fjölskyldur þeirra munu aldrei viðurkenna ástarsamband á milli þeirra. Þau ákveða því að giftast á laun í vonum að fjölskyldurnar hætti að hatast út í hvor aðra. Og munkurinn Lorenzo er reiðubúinn að hjálpa þeim. Á miðri síðu er ljósmynd, í myndatexta segir. Uppfærsla Vesturports leikhópsins á Rómeó og Júlíu 2002.